În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
În anul 1993, noi am venit în Belgia și așa cum românul cam peste tot unde se duce, primul lucru caută o biserică, ceea ce am făcut și noi aici la Bruxelles când am ajuns și am găsit Biserica Ortodoxă care se afla la St. Catherine la Bruxelles. Iar acolo, să spun așa, m-am implicat în viața bisericii, chiar preotul în fiecare dimineață ne dădea să citim liturghia înainte de a începe slujba oficială și citeam liturghia cu alți enoreași care eram acolo în biserică veniți, dar totuși nu găseam ceva care să-mi umple golul din inimă. Am reușit să ajung la convingerea că sunt păcătos și îl căutam pe Dumnezeu, dar nu-l căutam în locul cel bun.
Stimați ascultători și ascultătoare, bine v-am găsit la o nouă mărturie în cadrul emisiunii În diaspora cu Dumnezeu. Sunt Dragoș Croitoru. Ne aflăm de această dată în orașul Arlon, un oraș dintr-o zonă frumoasă, aflat în sudul Belgiei, zonă în care au ajuns și trăiesc români plecați departe de meleagurile natale. De această dată vă propunem să ascultați frumoasa mărturie pe care o va depune un prieten de-al nostru și bun colaborator pe nume Cezar Apostol, pe care l-aș lăsa și v-aș ruga să îl ascultați cum se prezintă și ce ne poate spune despre el. Bună, Cezar!
Vă spunem și noi un bun venit în zona noastră. Mă numesc Cezar Apostol, sunt căsătorit de 29 de ani, care i-am împlinit săptămâna trecută, cu Maria, soția mea. Sunt născut în comuna Bosani, județul Suceava și la vârsta de 3 ani am fost adoptat de o familie care locuia la Vatra Dorne. Acolo am locuit timp de 3 ani de zile, după care ne-am mutat în comuna Arbure, județul Suceava, unde am locuit de nou 10 ani de zile.
Interesant că la vârsta de 3 ani ai părăsit localitatea în care te-ai născut și ai plecat în Dorna, situat la vreo 90-100 de kilometri. Poți să ne spui ce s-a întâmplat de fapt?
Da, părinții mei, tata adoptiv cu tatăl meu natural, au lucrat la mină în aceeași echipă, au fost foarte buni prieteni și în urma unui accident la mină, tata adoptiv a ieșit la pensie pe caz de boală și căuta o persoană ca să își petreacă timpul liber, fiind la pensie, se plictisea singur acasă și atunci s-a întâlnit cu tatăl meu natural, ei fiind buni prieteni și din discuție în discuție. La început a fost nu pentru scopul de a mă adopta sau de a mă înfia, ci doar pentru ca să-i țin de urât în timpul lui liber cât stătea acasă.
Ai spus că numele de familie este Apostol. Găsesc foarte interesant lucrul acesta. De fapt, numele cui îl porți? Al tatălui natural sau a celui adoptiv?
Numele meu Apostol este de la tatăl adoptiv. M-am născut cu numele de Zagan Cezar.
Înțeleg că ți s-a schimbat numele, probabil că și destinația ta avea cândva să fie schimbată, pentru că aveai să iei pe calea apostolilor, după cum am înțeles din mărturia ta, lucru pe care o să-l povestești singur, și să mergi pe această cale și învățătura apostolilor și să ne spui care au fost primii tăi pași în viața de credință și cum ai ajuns până în momentul acesta în care să intrăm în casa ta și să depui mărturie în favoarea Mântuitorului.
Am fost crescut într-o familie ortodoxă, dar n-aș putea spune că practicantă. Ceea ce țin minte de la mama adoptivă este că nici într-o noapte nu se culca până ce nu rostea rugăciunea Tatăl nostru. Este singurul lucru care l-am văzut creștinește sau singura exemplu de creștin care l-am moștenit de la părinții mei adoptivi. Crescând mai mare, nu mergeam nici la biserica ortodoxă, doar de Paști ca să împuș cu capsă de chibrit. Iar crescând mai mare, am vrut să-L cunosc pe Dumnezeu. Am primit de la cineva o Biblie pe care o citeam mai mult în ascuns, dar nu mi-era pe înțelesul meu, nu înțelegeam, mai ales când încep cu Vechiul Testament. Nu este ușor pentru un tânăr ca să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. După ce ne-am căsătorit, eu și Maria ne-am mutat la Timișoara, iar acolo eram nelipsiți de la Biserica Ortodoxă, de la catedrală, în fiecare duminică mergeam, dar nu puteam să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, nu puteam să umplu în inima mea de ceea ce îmi lipsea. În anul 1993, noi am venit în Belgia și așa cum românul cam peste tot unde se duce, primul lucru caută o biserică, ceea ce am făcut și noi aici la Bruxelles când am ajuns și am găsit Biserica Ortodoxă care se afla la St. Catherine la Bruxelles. Iar acolo, să spun așa, m-am implicat în viața bisericii, chiar preotul în fiecare dimineață ne dădea să citim liturghia înainte de a începe slujba oficială și citeam liturghia cu alți enoreași care eram acolo în biserică veniți, dar totuși nu găseam ceva care să-mi umple golul din inimă. Am reușit să ajung la convingerea că sunt păcătos și îl căutam pe Dumnezeu, dar nu-l căutam în locul cel bun.
Te-aș ruga să ne povestești cum de fapt ai ajuns în Belgia și cum te-ai stabilit în țara aceasta.
În 93, când ne-am hotărât ca să părăsim țara, deci noi lucram la Timișoara, am venit ca și majoritatea românilor la acea vreme să căutăm Eldorado, să ne îmbogățim, să câștigăm ceva bani. Am trecut printr-o experiență destul de neplăcută cu un prieten, cu un coleg de muncă care m-a stors de bani. După ce am plătit două apartamente, mi-a mai cerut bani pentru o garsonieră. Și cum nu aveam acești bani la dispoziție, a trebuit ca să părăsesc țara. Am venit cu scopul doar de a lucra 3 luni de zile împreună cu soția, după care vroiam să ne întoarcem. Și au trecut 23 de ani de atunci și nu mai vrem să ne mai întoarcem. Noi am ajuns destul de greu. Soția mea a venit înaintea mea cu o săptămână, cu viză de Franța, cu un autocar care a lăsat-o pe marginea autorutului la intrarea în Metz. Și de acolo a trebuit să meargă pe jos până la gară. Eu am venit după o săptămână cu avionul, deoarece în vremea respectivă eu aveam viză de Franța, dar nu aveam viză de tranzit pentru Germania, deci nu mi-a acordat-o mie. Și atunci am venit cu avionul până la Paris, de la Paris cu trenul la Nancy și de acolo un prieten de-a nostru care a venit și m-a luat cu mașina și m-a dus în Belgia.
Acum aș vrea să intrăm un pic mai în profunzime și să ne spui cum s-a manifestat viața ta spirituală, pentru că ne spuneai că ai fost un om deschis și interesat de cele spirituale. Frecvent ai biserică, ai început să faci oarecare slujire acolo. Chiar ai simțit că trebuie ceva schimbat din viața ta? Nu era bine așa cum erai?
Căutam o schimbare pentru că atâta timp cât am fost în lume, în perioada aceea, am făcut păcate mari și m-a mustrat conștiința și de asta când am ajuns în Belgia am căutat o biserică unde puteam să mă duc și să cer iertare de păcate, să fiu eliberat. Chiar dacă mergeam la Biserica Ortodoxă în fiecare duminică, deci nu mă simțeam eliberat de povara păcatului. Într-una din zile, un prieten de-al meu m-a invitat la rugăciune și mi-a spus: hai cu noi la rugăciune, că se face rugăciune în fiecare seară la Arme de Salut. Și am fost într-o seară, a doua seară iarăși m-a invitat. După vreo câteva seri care le-am frecventat acolo, i-am spus la prietenul respectiv, și aș putea să-l numesc fratele Florin Todoran. Deci am spus, ascultă care-i treaba, eu mă duc cu tine la rugăciune, dar să nu crezi că am să mă pocăiesc. Pentru că în acea vreme, deci eu nu știam ce înseamnă cuvântul pocăit. Am fost rău informat despre cuvântul de pocăit, pentru că în România când eram, au fost mulți frați pocăiți care vreau să-mi vorbească despre Dumnezeu. Dar eu în acea perioadă mă alăturam celor bârfitori, oamenilor care își băteau joc de pocăiți, care vorbea de rău și batjocoreau.
Ne-ai spus că tu ai venit în Bruxelles și totuși noi ne întâlnim în Arlon.
Din Nancy, prietenul meu care m-a adus cu mașina, m-a adus aici la Arlon, pentru că el locuia aici, după care, după două zile, m-a condus la Bruxelles, mi-a arătat locul unde trebuie să cer azil politic. Eu nu știam în vremea aceea ce e azil politic, pentru că scopul meu era doar să vin să muncesc, nu să cer azil politic. Dar mi-a spus că dacă nu ceri azil politic, te prinde poliția și te pune pe avion. Și ne-a condus la Bruxelles, ne-a lăsat în gară, după cine a arătat toate locurile unde trebuia să mergem a doua zi să cerem azil politic la oficiul de străini, ne-a lăsat în gară și ne-a spus în felul următor: tu trebuie ca să știi două cuvinte, mersi și travai. Deci să știi să mulțumești și să știi să ceri de lucru. Și în primul rând să nu uiți să te ferești de români. L-am ascultat în această privință pentru că în primele zile sau în primele săptămâni cât am stat la Bruxelles în lagăr, nu mi-am făcut niciun prieten. Stăteam foarte distant, foarte retras, nu vorbeam cu nimeni, mai ales cu români, pentru că așa am primit informația. Dar mă uitam la fiecare ce face, ce vorbește, cum vorbește și am reperat în mulțimea de oameni care era acolo în lagăr, un grup de tineri care erau diferiți față de ceilalți. Vedeam în ei ceva aparte, deci vedeam pe fețele lor, în viețile lor, bucurie, pace, totdeauna erau pozitivi și am fost curios să știu ce îi face pe ei să fie așa de bucuroși, să aibă această pace. Știți prea bine ca și mine că în vocabularul românesc, oamenii folosesc la fiecare propoziție două, trei cuvinte murdare. Și asta m-a făcut ca să mă depărtez de oamenii care aveau un astfel de vocabular, iar grupul acesta de tineri nu aveau acest vocabular. Și atunci m-am apropiat înspre ei și m-am prietenit cu ei, cu fratele Florin Todoran, fratele Florin Suciu. Ei sunt cei care m-au invitat, cum v-am spus, la serile de rugăciune pe care le aveau la Arme de Salut. Și pentru mine a fost un exemplu și încă mai sunt exemplu, sunt persoanele care au condus pașii mei înspre Hristos, care mi-a vorbit despre Hristos și că mi-a arătat un exemplu de a trăi pentru Hristos.
Da, ai spus de Arme de Salut, asta pentru cei care nu știu, este un centru al confesiunii care face parte din Armata Salvării, deci o misiune creștină, care are peste tot în lume centre în ajutorarea, chiar socială, a celor ce trec prin momente grele. Bineînțeles că ei se ocupă și de partea spirituală și pentru că noi avem suflete și suntem nu doar în trup, în mod biologic, ci pentru că avem și o parte spirituală sau sufletească, aș vrea să ne spui, Cezar, dincolo de nevoile materiale care te-au împins și pe tine, ca și pe alți români, să-ți cauți un rost, să-ți cauți un mijloc de trai în Occident. Spune-mi, te rog, cum defineai tu atunci cuvântul acesta de pocăință și, dacă vrei, cum îi vedeai, de fapt, pe pocăiți?
Pocăiți nu mi-au făcut o impresie bună. Din țară au fost mulți pocăiți care au încercat să-mi vorbească despre Hristos. Dar felul lor de a mă aborda, felul lor de a-mi vorbi și la unii dintre ei știind trecutul lor, nu m-au convins. Și eu mă alăturam celor care îi batjocoreau, celor care își băteau joc de ei, pentru că îi consideram oameni care sunt rătăciți, oameni care nu au credința adevărată, așa după cum eu am primit învățătură. Pentru că ziceam că credința ortodoxă este credința adevărată, că suntem de mii de ani, iar protestanții, penticostale sau baptiștii au apărut și ei după război prin România.
Deci, Cezar, tu nu știai că în Biblie noi avem o poruncă din partea lui Dumnezeu ca toți oamenii să se pocăiască. Tu credeai că pocăiții sunt așa o grupare de oameni care de capul lor se depărtează de biserica adevărată și au ei așa clubul lor, au societatea lor, izolându-se de societate. Cam în felul ăsta gândesc eu că tu îi vedeai pe pocăiți, așa-i?
Da. În învățătura ortodoxă, mântuirea se capătă prin prezența la biserică, prin frecventarea bisericii. În ceea ce privește pocăința, era doar spovedania și împărtășania care se făcea o dată pe an, înainte de Paște.
Da, interesant ce e ce ne spui, că în această învățătură pe care ai primit-o și ai moștenit-o, spuneai că biserica îți dă mântuirea, îți rezolvă problema sufletească și cu toate astea recunoști că erai într-o căutare și că biserica n-a reușit să te elibereze de temerile tale, de păcatele tale, de povoara ta, slujitorii sau preoții cu care ai intrat în contact nu te-au putut ajuta, nu ți-au putut înțelege nevoia sufletului să-ți dea soluția după care tângeai.
Nu, mă simțeam păcătos și mergeam la biserică, plăteam slujbe, aprindeam lumânări în speranța că voi simți o pace, voi fi eliberat de această povară, dar nu am simțit-o, nu am găsit-o în acea biserică. Poate motivul am fost eu, poate motivul a fost altul, dar nu am găsit pace acolo. Într-una din zile, Dumnezeu mi-a scos în cale pe un om care mi-a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu. Mi-a vorbit despre importanța mântuirii. Mi-a vorbit despre ceea ce înseamnă pocăit, de ceea ce înseamnă jertfa Domnului Iisus. El nu a denigrat niciodată celelalte religii, ci el a încercat întotdeauna să mi-l propovădească pe Hristos și dragostea lui care a avut-o față de omenire și față de mine în special.
Aha, deci să înțeleg că religia, oricare ar fi ea sau cât de bună ar fi o religie, nu te poate de fapt ajuta prea mult, ci cel mai important lucru este să înțelegem dragostea lui Dumnezeu, care iubește pe toți oamenii și care nu neapărat îi încadrează într-o grupare restrânsă sau într-un cult sau o religie. Aș vrea să continui și să ne descrii cum tu, unul care singur ai recunoscut că îi batjocoreai pe pocăiți, singur ai ajuns să te pocăiești. Ce a determinat această schimbare de atitudine în viața ta?
Când această persoană mi-a vorbit despre Hristos și despre dragostea Lui, despre jertfa Domnului Iisus, am înțeles că atunci trebuie să aduc o schimbare în viața mea, o schimbare radicală. Fratele Daniel Pârvu, de fiecare dată când îmi vorbea despre Hristos, îmi vorbea despre dragostea Lui, îmi vorbea despre importanța mântuirii și nu încerca să denigreze religia din care eu proveneam. După multe discuții am înțeles cu adevărat ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi, planul de mântuire al lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu vrea pentru omenire, ca oamenii să se pocăiască, și anume să se lepede de păcat.
După cât te înțeleg, într-o această perioadă de frământare, de căutare la nivelul sufletului tău, Dumnezeu ți-a scos în cale un misionar creștin pe nume Daniel Pârvu, care, spre deosebire de alții, ți-a vorbit nu de o religie, nu de vechimea unei biserici sau de alte lucruri specifice ceremoniilor și slujbelor care se fac, ci ți-a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu, nimic de cultură, nimic de religie, nimic din sectarism, pentru că la capitolul ăsta se pare că ne potignim cel mai mult. Tu aveai nevoie de Iisus Hristos, de atingerea Lui, de iertarea Lui. Așa-i?
Da, așa este și când am luat decizia să mă botez, să-L urmez pe Domnul Iisus Hristos, nu i-am spus soției. Nu i-am spus soției de teamă să nu cumva să mă convingă să-mi schimb părerea. Eu o știam pe ea o fire foarte pozitivă și foarte religioasă, fiind și ea, părinții ei, mama ei, fiind mai practicantă decât părinții mei. Deci mă gândeam să nu înlăture de la mine sămânța care a fost semănată de fratele misionar, de fratele Daniel Pârvu. Și atunci am decis ca să nu-i spun soției mele că o să iau botezul.
Hai să facem o pauză aici și să înțelegem bine un lucru. Deci, cu toate că nu cunoșteai mai nimic din Scripturi, țineai la religia ta și nu-L cunoșteai de fapt pe Dumnezeu. Se poate acest lucru? Așa era starea ta?
Se poate, pentru că mergeam la biserică aproape în fiecare duminică. Duminica după masă, după ce ieșeam de la biserică, eram cel mai sfânt om. Dar luni dimineața, când începeam lucru și intram în anturajul colegilor de muncă, atunci se pierdea totul ceea ce se semăna duminică. Iar în ceea ce privește scripturile sau învățăturile biblice, nu înțelegeam prea mult, pentru că în biserica ortodoxă liturgia este pe un ton de cântec, și chiar dacă îmi spunea despre apostol, îmi spunea despre jertfa Domnului Iisus, nu avea același impact în inima mea ca atunci când am ascultat cuvântul de la un frate predicator, de la protestanți, de la evanghelici.
Deci să înțeleg că tu în timpul acestor slujbe te apropiai cu sete de Dumnezeu, erai într-o căutare și simțeai oarecare alinare prin slujbele bisericești, prin lucrările acestea religioase, dar asta era pentru un moment, pentru o perioadă scurtă, când din nou reveneai la starea ta, la goliciunea pe care o simțeai în sufletul tău și asta nu se rezolva problema. Tu aveai nevoie de împăcarea cu Dumnezeu, aveai nevoie de atingerea Lui. S-a întâmplat lucrul ăsta efectiv în viața ta, când și cum, dacă vrei să ne spui?
Acest lucru s-a întâmplat atunci când l-am întâlnit pe fratele Daniel Pârvu. El mi-a vorbit din cuvânt și mie și soției, chiar soția avea foarte multe întrebări de spus. A fost o perioadă când fratele Daniel Pârvu a locuit la noi și în fiecare seară aveam părtășie, vorbeam din cuvânt, cântam și a doua zi când mergeam la lucru, seara venea soția cu întrebări la ceea ce am fost discutat cu o seară înainte. Pentru că ea era nedumerită, ea nu înțelegea unele lucruri, de ce nu trebuie ca să ne închinăm la icoane, de ce nu trebuie ca să o adorăm pe Fecioara Maria și toate lucrurile astea care se practică în Biserica Ortodoxă.
Frate Cezar, totuși, care a fost reacția soției când a aflat de decizia ta și de actul pe care tu l-ai săvârșit, împlinind porunca lui Dumnezeu și primind botezul în apă, așa cum bine am înțeles că l-ai săvârșit?
Da, mă așteptam la o reacție foarte violentă, chiar mă gândeam că o să ceară divorțul. Dar spre surprinderea mea, și asta doar mă gândesc că doar Dumnezeu a putut să lucreze în acest chip, soția mea mi-a spus doar să-ți ajute Dumnezeu să poți să-ți duci pocăința până la capăt. A fost singurele ei cuvinte. Am văzut în inima ei o tristețe, dar nu a avut o altă reacție decât să-mi spun aceste cuvinte.
Cred că erai foarte sensibil la reacția celor din jurul tău și în special a soției cu care formai o familie și te temeai să nu se destrame totul, să nu se dărâme prin decizia pe care ai luat-o cu un preț, înțeleg, destul de ridicat. Dar totuși ai avut curajul să te legi de Dumnezeu, indiferent cu ce preț vrei plăti. Și cred că Dumnezeu nu ți-a rămas dator, nu-i așa?
Așa este. Atunci când înțelegi cu adevărat dragostea lui Dumnezeu și ceea ce a făcut El pentru noi, ești gata să lași totul și să-L urmezi pe El, indiferent cât te-ar costa.
Acum, dacă privești în urmă, ai vreun regret pentru că ai luat atunci acea decizie? Ai fi vrut să o iei mai repede, mai târziu? Sau poate că a fost o decizie care acum n-ai mai luat-o? Ce spui despre lucrul ăsta?
Eu cred că în toate lucrurile Dumnezeu hotărăște timpul potrivit când noi să luăm decizii. Deci să spun că a fost prea degrabă sau prea târziu, nu pot să spun. Dar cred că așa a rânduit Dumnezeu, că atunci a fost momentul în care eu trebuie ca să iau hotărâre și să-L urmez pe El. Și nu regret, pentru că nu după mult timp, deci eu am încheiat legământ în apa botezului în februarie 1995, iar soția mi-a urmat și ea, încheiind și ea legământ în apa botezului în 1997.
Când totuși
Cezar, noi românii și cred că și alți oameni ca și noi luăm anumite decizii în viața noastră pentru un trai mai bun, pentru a ne găsi locul în societate și a ne rezolva niște probleme care ne privesc viața aceasta, însă Dumnezeu are un plan dincolo de planurile noastre. Nu știu dacă ai fi stat în România în contextul în care erai, ai fi avut curajul să iei această decizie, dar Dumnezeu cred că te-a chemat din contextul tău cultural și existențial într-o țară străină pe un teren necunoscut să-ți dea niște lecții pe care cu un preț, cred că considerabil, le-ai plătit, dar totuși ai înțeles și ai făcut anumite schimbări în viața ta de credință și astăzi înțeleg că nu regrezi lucrul acesta, ci dimpotrivă mărturisești că Dumnezeu a vrut binele tău. Ca tânăr căutător de Dumnezeu, ce te-a atras la pocăiții evanghelici? Veneai dintr-o altă lume, dintr-o altă cultură, dintr-un alt context, lucru pe care l-ai detestat și care, de fapt, îl condamnai, îl judecai, ai spus singur că îi batjocureai pe pocăiți. Ai luat decizia la un moment dat, convins de cuvântul Dumnezeu că trebuie să te pocăiești, ai făcut pasul acesta și ai primit botezul nou testamental. Totuși, cum ai ajuns să te integrezi în gruparea aceea de oameni? Pentru că era un grup, de fapt, nu prea numeros, de tineri, ca și tine, care s-adunau împreună să se roage, să-și plece genunchiul înaintea lui Dumnezeu, să discute despre lucrurile sfinte, lucruri pe care, de fapt, nu interesa pe ceilalți. Cum i-ai privit pe acești oameni? Pentru că lumea din jurul nostru, care nu ne cunoaște, spune că pocăiții, de fapt, fac totul asta pentru bani și au alte scopuri ascunse, secrete, e un fel de societate ascunsă. Cum ai văzut tu lucrurile acestea și care e adevărul? Ce ai descoperit-o?
Deci am văzut în viața lor pacea pe care poate că o să o dea doar Dumnezeu. Am văzut în frații care mă înconjurau, pentru că în vremea aceea toți erau tineri necăsătoriți, niciunul nu fugea după bani, nu fugea după avuții. Trăiau, așa cum spune Scriptura, trăiau pentru Hristos, trăiau în pace, în dragoste, în unitate și am văzut această dragoste la ei care m-a motivat și pe mine să mă alătur lor.
Aceste explicații de ordin general sună ca o poezie frumoasă în ochii celor care nu cunosc și sunt la distanță de adevărurile acestea, dar poți să ne spui un caz concret sau chiar câteva exemple de cum vedeai tu dragostea lui Dumnezeu în viața acestor tineri?
În fratele Daniel Pârvu, pentru mine și pentru familia mea, a fost un adevărat exemplu de creștin. Cel care predica, trăia și ceea ce predica. Mergea dimineața la lucru și câștiga 1000 de franci din care cumpăra de mâncare pentru ceilalți care erau cu el și spunea, uitați, asta am câștigat astăzi. Am cumpărat pâine, am cumpărat o bucată de carne sau o salată, vom face și vom mânca împreună, vom cere binecuvântarea și Dumnezeu va binecuvânta. Deci noi mergeam, eu cu soția mergeam dimineața la lucru și ne întorceam seara acasă și de multe ori ne găseam în casă cu persoane pe care fratele Daniel Pârvu le aducea, le găsea pe stradă, pentru că el vorbea la toată lumea despre Hristos. Și îi aducea seara în casă la noi, deci ca să avem părtășie și într-una din seri, când soția mea ajunge acasă, a găsit casa plină și merge soția la fratele Daniel și spune, frate, dar nu o să avem atâta mâncare pentru toți oamenii care suntem aici. Și fratele Daniel a spus că noi slujim lui Hristos care s-a rugat pentru pâine, pentru două pâini și pentru cinci pești și Dumnezeu le-a mulțit. Ne vom ruga și noi și Dumnezeu va mulți și mâncarea pe care noi o avem și va fi destulă pentru toată lumea. Și într-adevăr așa a fost.
Frate Cezar, sunt atâția tineri, oameni ca și noi, care se uită la biserica creștină, se uită la evanghelici și spun că sunt un fel de oameni lipsiți de bucurie, sunt un fel de oameni izolați, nu au nicio plăcere în lumea aceasta. Spune-mi sincer, îți găsești tu plăcerea pe calea Domnului? Ai bucurie? Crezi că Evanghelia îți produce bucurie și satisfacție în sufletul tău?
Mi-aduc aminte despre un frate care spunea că pocăința este frumoasă dacă o trăiești. De când sunt pe calea Domnului, Dumnezeu m-a binecuvântat, mi-a lăsat pace în familie, pentru că înainte, în timpul care am stat în România după ce m-am căsătorit, înainte de a veni în Belgia, viața mea de familie a fost destul de dezbuciumată. Și de când l-am cunoscut pe Dumnezeu și l-am primit în inima mea, El ne-a dat pace în familie, ne-a unit mai mult, soția mea mă înțelege mai mult, chiar dacă eu am unele greșeli, unele lucruri pe care, eu știu, înainte soția mea nu le-ar fi acceptat sau ar fi reacționat altfel, acum ea este mult mai înțelegătoare și simțim o pace și o dragoste în fiecare zi.
Să auzim tot mai des în societatea noastră că nu e bine să facem prozelitism. Acum, haideți să facem diferența. Dacă noi am chemat pe oameni la noi, noi n-am avea soluție pentru problemele lor, pentru că suntem și noi oameni. Dar cred că Dumnezeu are soluție pentru problemele noastre ale tuturor. Care crezi tu, pentru că deja ai o vechime pe calea aceasta, care crezi tu că este cel mai important lucru pentru un om ca și tine, pentru un tânăr așa cum ai fost tu? Este traiul bun din Belgia, din România, din America sau din altă țară? Este doar distracția și tot ce oferă lumea aceasta, plăcerile care le găsești, lucrurile materiale, știu eu, alte desfătări de altă natură? Spune-mi, unde ți-ai găsit tu cea mai mare satisfacție și bucurie și ce recomanzi unor oameni ca și tine, unor tineri care trec și ei pe unde ai trecut tu?
Când eram în România și auzeam despre pocăiți, îi vedeam oameni foarte închiși, care nu știu să distreze, nu știu să râdă, nu știu să se bucure. Aveam o imagine greșită. Dacă ești pe calea Domnului, atunci ai cea mai mare fericire, cea mai mare bucurie, pentru că știi că sufletul tău este mântuit și ai bucuria veșniciei. De când ne-am întors la Domnul, știm să ne bucurăm, știm să profităm de viață, am dat o altă valoare vieții noastre, vieții noastre de familie și nu este o viață monotonă în care nu știm să ne bucurăm sau să fim fericiți. Dar cea mai mare fericire o găsești doar la picioarele Domnului Iisus Hristos.
Cezar, ne-ai spus cum tu ai luat această decizie, dar am omis să continuăm și să ne spui, după temerile care le-ai avut, ce s-a întâmplat de fapt cu soția ta?
În momentul în care noi ne-am mutat de la Petit Chateau, am închiriat un apartament, fratele Daniel Pârvu stătea împreună cu noi și în fiecare seară noi aveam părtășie și soția tot îi punea fel și fel de întrebări. Ea nu era convinsă de ce trebuie ca să schimbe religia, de ce trebuie ca să se pocăiască pentru ca să fie mântuită. Și la fiecare întrebare, fratele Daniel spunea, haideți să luăm Scriptura și să citim, să vedem ce spune Scriptura. Că acolo găsim toate răspunsurile. Deci găsea răspuns pentru fiecare întrebare. La un moment dat a ajuns la convingerea că trebuie și ea ca să facă acest pas să-L urmeze pe Domnul Iisus și să încheie legământ în apa botezului, fapt care s-a împlinit 2 ani mai târziu, deci în 1997.
Deci a existat un moment de așteptare, de liberă alegere în viața ei, de cercetare. Tu n-ai forțat-o, deci a fost liberă să aleagă și fără nicio constrângere a dat această decizie.
Soția mea este o fire care nu se lasă ușor influențată. Ea cercetează lucrurile, întotdeauna le cercetează, ascultă și numai când are perfecta convingere, atunci ia o decizie. Și cred că acest lucru l-a și făcut. N-am avut nicio influență, n-am depus nicio presiune asupra ei. Singurul lucru pe care l-am făcut, am păstrat acest anturaj al fraților creștini care sunt născuți din nou, care trăiesc pentru Hristos și care se bucură în Hristos.
După cum pot remarca și ascultătorii noștri, viața ta se compune din două capitole separate, e ca o piesă din două acte. Prima parte petrecută în România, cu bunele și relele care au fost acolo. Ne-ai vorbit despre primii ani, cum ai început existența ta și căutările tale. Apoi, în actul al doilea, ne-ai spus cum ai ajuns pe un teren străin, cum ai ajuns în Belgia și ce s-a întâmplat cu schimbările și deciziile pe care le-ai luat în viața ta. Nu vrei să ne spui ce ți-a produs ție schimbarea aceasta, plecarea din România, instalarea într-o țară nouă? Ai avut de câștigat, de pierdut?
Lucru pozitiv pe care pot să-l remarc a fost că am reușit ca să mă despart de anturajul din România și să ajung în această țară unde Dumnezeu a putut să mi se descopere, să-mi vorbească și să-L cunosc adevărat și să primesc mântuirea. Singurul lucru pe care îl regret este că nu am fost la căpătăiul mamei mele atunci când ea a avut mai multă nevoie. Fiind în Belgia, mijloacele de comunicație la acea vreme nu erau ca și acum și am aflat despre decesul ei după o săptămână de zile și scopul pentru care un părinte adoptă sau înfiază un copil este ca să-l aibă la căpătăiul lui atunci când are nevoie să-i aducă un pahar cu apă. Acest lucru nu am reușit să-l îndeplinesc. Este singurul regret pe care l-am în această perioadă de când sunt venit în Occident. Și aș vrea ca să încurajez pe tinerii din ziua de azi să profite de tehnologia, de noua tehnologie, de telefoane, de internet și să țină legătura cu părinților pe care i-a lăsat acasă singuri. Au plecat 4-5 copii în lume dintre aceeași familie și părinților sunt singuri acasă și așteaptă un telefon de la ei.
Acum, Cezar, ne-ai spus că te-ai mutat din prima ta locație din orașul Bruxelles într-o zonă mai izolată, și anume în sudul Belgiei, în zona orașului Arlon, și te-ai implicat într-o comunitate creștină care a pus bazele unei noi biserici, mai precis în orașul Luxemburg. După cum am înțeles, ai venit într-o zonă aridă, necunoscută și în momentul de față există totuși o comunitate creștină română destul de prosperă, e adevărat nou formată, dar se pare că există viitor. Aș vrea să ne spui cum ați ajuns până aici, cum ai găsit lucrurile la venirea ta și cum ai putut să te implici și să urmărești progresul până la stadiul în care suntem acum.
Deci atunci când am venit în 99, am fost pus înaintea Domnului că dacă nu vom găsi un loc de muncă unde cu contract, ne vom întoarce în România, deoarece fiul nostru ajungea la vârsta școlarizării și trebuia să-l dăm la școală. Și Dumnezeu ne-a deschis această ușă, această oportunitate. Am obținut un permis de muncă aici la Arlon și din această cauză a trebuit să ne mutăm din Bruxelles la Arlon. Dar când am ajuns aici, comunitatea română era foarte mică, eram singurul creștin din regiune, nu aveam nicio biserică și Mi-a fost foarte greu în primii ani, pentru că atunci când nu ai părtășie cu frații în biserică, nu ai părtășie cu Dumnezeu, începi să slăbești și ușor, ușor aluneci, te răcești de Dumnezeu și poate să aibă consecințe foarte grave. După o perioadă de timp, printr-un frate, am reușit ca să aflăm despre o biserică belgiană protestantă evanghelică în care ne-am alipit și pe care am frecventat-o timp de 12 ani până anul acesta, când cu ajutorul Domnului am reușit să deschidem o biserică creștină evanghelică pentru comunitatea română din această zonă, cu ajutorul și la inițiativa fratelui Dorin Albuț de la Biserica Elim din Bruxelles.
Spune-mi, te rog, sunt mulți români în zona aceasta?
În ultimii ani, comunitatea română a crescut și noi ne bucurăm, să spunem așa, de prezența multor frați care vin chiar din țările învecinate. Luxemburgul se află într-o zonă centrală între aceste țări, între Germania, Belgia și Franța, și avem frați care vin din aceste țări, unii dintre ei parcurg mai mult de 60 de kilometri ca să fie prezenți la Casa Domnului în fiecare duminică.
Când sunt oameni care aleargă peste 60 de kilometri să fie la Casa Domnului, și mă gândesc că sunt și din aceia care locuiesc în imediata apropiere unei biserici și n-au niciun interes, aș vrea să vă motivăm și să vă determinăm să vă apropiați de Domnul, să-L căutați câte vreme se poate găsi, câte vreme este aproape, pentru că s-ar putea întâmpla să avem regrete și să fie chiar târzii. Dacă aveți un cuvânt pentru cei care vizitează această zonă, poate că sunt turiști în călătorie, poate că sunt oameni care, ca și tine, altădată erai în căutarea unui domiciliu, unui loc de muncă, pentru că este o zonă frecventată, mai ales că în Luxemburg este și un centru al comunității europene, sunt multe instituții de nivel european și zona aceasta este în plină dezvoltare din punct de vedere strategic, așa cum am spus, economic și nu numai. Aș vrea să vă folosiți de ocazie și să dați o adresă, un contact eventual și o invitație celor care au posibilitatea să treacă prin zona aceasta și poate că să fie ajutat sau să ajute comunitatea română din zona care se dezvoltă, se pare, rapid.
Pentru cei care vor să ne viziteze sau pentru cei care vor să se alipească comunității române din Luxemburg, deci ne pot găsi la adresa 32A Rue de Luxemburg, a Bertrange. Îi așteptăm în fiecare duminică dimineață, începând cu ora 10. Avem și un site www.elim-luxemburg.org. Acolo vor putea afla mai multe detalii despre comunitatea noastră.
Mulțumesc, frate Cezar, ne-am simțit foarte bine în zona voastră, în comunitatea creștină de aici, în special în familia ta, și spunem ca Domnul să vă binecuvinteze, să vă mărească, să vă crească, și Dumnezeu să binecuvinteze și ascultătorii noștri. Sunt Dragoș Croitoru și până la o nouă audiție să ne auzim numai de bine!
În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.